Pagājušā gada nogalē komisijām nodotie grozījumi Satversmē, kas paredz tautas vēlētā prezidenta ieviešanu, šodien beidzot nonāca Saeimas juridiskās komisijas sēdes darba kārtībā. Piedāvātajā likumprojektā paredzēts, ka valsts prezidentu uz 5 gadiem ievēlētu tauta. Sīkāk ar procedūru saistītas izmaiņas nav atrunātas. Tāpēc Saeimas juridiskais birojs norādīja, ka šī norma nesaskanētu ar citiem Satversmes pantiem. Piemēram, ar 8 gadu pēc kārtas ierobežojuma vienai personai būtu prezidenta amatā. Tāpat Satversmē joprojām paliktu vairāki gadījumi, kad prezidentu ievēlētu Saeima. Piemēram, prezidenta atlaišanas vai atkāpšanās gadījumā. Likumprojekta iesniedzēju vārdā runājušais no sirds Latvijai deputāts Ringolds Balodis šos trūkumus atzina, norādot arī risinājumu.
Par konkrētiem likuma grozījumiem es jau pašā sarunas sākumā runāju, ka tie ir nepilnīgi, bet pilnīgi viņi nevarēja būt, un es nedomāju, ka mēs vēlētos viņus virzīt tālāk. Runa ir par apakškomisijas darba grupas vai citādas formas radīšanas, kurām es iesaistīju šo pilsonisko sabiedrību. Tad var arī pie alternatīvā likumprojekta strādāt. Tas būtu mans secinājums. Jo, manuprāt, tā pieredze, pavisam nesenā pieredze, kas bija par preambulu, skaidri liecina, ka tomēr diskusijās, lai arī ne visi varbūt galu rezultāti ir apmierināti, var nonākt līdz Satversmes grozījumiem. Tātad formas var būt dažādas, bet mēs lūgtu tātad veidot šo te diskusiju.
Komisija likumprojektu noraidīja, pārbalsojot 3-4 un atturoties 3 deputātiem. Likumprojekta iesniedzēja gan apņēmušies Saeimas balsojumu pirmajā lasījumā prasīt paši. Savukārt juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gairis Bērziņš no Nacionālās apvienības apsolīja, ka jau tuvākajās nedēļās komisija lems par darba grupas izveidošanu, lai diskutētu par valsts prezidenta ievēlēšanas un pilnvaru jautājumiem. Bērziņš gan arī norādīja, ka būtu interesanti uzzināt, vai un kāpēc prezidenta vēlēšanā maijā mainīsies sabiedrības viedoklis par tautas vēlētā prezidenta institūtu.
Manuprāt, arī pašreizējā prezidenta ievēlēšanas kārtība neliedz iesaistīt sabiedrību diskusijā par to, kādam ir jābūt Latvijas valsts prezidentam. Sabiedrībā saprotamā veidā savlaicīgi attiecīgi virzīt kandidātu sabiedrības vērtēšanai un diskusijai. Un katram deputātam, manuprāt, ir jāspēj pamatot savus lēmumus par vienu vai otru kandidātu atbalstīšanu, arī balstoties uz pašreizējo regulējumu.
Šodien koalīcijas partijas arī pieņēma galu lēmumu, kā rīkoties rīt gaidāmajā balsojumā par Satversmes un likuma grozījumiem, kas paredz prezidentu Saeimā ievēlēt atklāti. Lai gan koalīcijas līgums paredz, ka par šādiem jautājumiem jābūt vienprātībai, tikai Zaļo un Zemnieku savienība balsos pret, apliecināja tās deputāts Edgars Putra.
Mēs paliekam pie savu, ka šī te izvēle jāizdara tomēr intīmā gaisotnē zem slēgtā telpā. Mums ir diezgan vienprātīgs balsojums, es domāju, vienprātīgs domas par to, ka mēs neatbalstam. Brīvais balsojums viņš var būt, bet viņš ir viennozīmīgs, vienprātīgs.
Zaļzemnieki pagaidām apgalvo, ka nekāda atbildes soļa par koalīcijas līgumu pārkāpumu nesekos. Arī vienotības frakcijas sēdē, kurā piedalījusies arī premjere, koalīcijas disciplīnas aspekti nav apspriesti. Runāts vien par priekšlikumu būtību. Lai ceturtdien nodotu likumprojektu komisijām, pietiks ar parastu Saeimas vairākumu, taču to iesniegusī Nacionālā apvienība apzinās. Galīgā pieņemšana šobrīd izskatās maz ticama, saka partijas pārstāvis Imants Parādnieks.
Tas jau tas galvenais jautājums. Viens ir nodot komisijām, otrs ir pieņemt faktiski, lai šīs izmaiņas stātos spēkā un Satversmē ir vajadzīgs absolūtais vairākums izmaiņām. Tāpēc es domāju, ka jā, Zaļo Zemnieku savienību un Saskaņas centrs savu pozīciju paudīs neatbalstoši, nu tādā gadījumā tas arī paliks tikai izdiskutēts komisijā. Nu, mēs jau ceram, ka grozījumus var pieņemt, bet tas viss atkarīgs no pārējiem.
Jāpiebilst, ka atklātu valsts prezidenta ievēlēšanu atbalsta arī Latvijas reģionu apvienība. Savukārt skeptiski ir arī no sirds Latvijai frakcija. Ivo Leitāns, Latvijas radio.